Valsts akadēmiskais koris Latvija un tā vadītājs Māris Sirmais uz starptautisko garīgās mūzikas koncertu aicina 16. reizi. Šogad festivāls norisināsies no 17. augusta līdz 7. septembrim. Atklāšanas koncerts sestdien notiks Liepājas svētā Jāzepa Romas katoļu katedrālē, bet Rīgā 24. augustā Pētera baznīcā. Festivāla producente Ieva Vītiņa stāsta, ka viena no festivāla tradīcijām ir kāda pasaules slavena komponista vai diriģenta piedalīšanās. Šogad ar koru Latvijā 24. augustā uzstāsies britu diriģents Stīvens Leitons.
Stīvens Leitons, pasaules slavens britu diriģents, kurš ir vairāk kārtējs Grammy balvas nominants par izcilu sniegumu koru mūzikā un tieši kā diriģents. Viņš šobrīd ir viens no pasaules tādiem vadošajiem tādiem korifejiem savā žanrā.
Koncertā piedalīsies divi Grammy nominanti – Leitons un komponists Uģis Prauliņš, koris Latvija pirma skaņos Prauliņš skaņdarbu. Latviešu komponistu daļredes veicināšana ir viens no galvenajiem festivāla mērķiem, tāpēc katru gadu festivālam tiek pasūtīti jaundarbi latviešu autoriem.
Un šķiet, ka laikam visi, kas ir tādi šobrīd aprit esošie latviešu komponisti, ir rakstījuši festivālam kādu darbu. Ir bijis sadarbība ar Raimondu Tigulu arī, kuros skaistā šī dziesma dodie, viņa šogad ir nonākusi dziesmu svētku lielajiem kopkorim tik atskim, jo tad šis tad darbs tapa Garīgās mūzikas festivāla pasūtījumā. Negribētos apdalīt vienu koncertu un teikt, ka kāds ir īpašāks vai mazāk īpašs, taču droši vien, ka viena no šī tāda kā festivāla varbūt kulminācija. 4. septembrī Rīgas domā pie mums viesosies vīru vokālais ansamblis Didgorī no Gruzijas, kas ir viena no vadošiem tādiem tautiskās tradicionālās gruzīņu dziedāšanas manieras kopēji. Un tad, izmantojot Didgorī dziedātās dziesmas, vairāk latviešu mūziķi ir radījuši savas orģināla kompozīcijas par šīm te gruzīņu mūzikas tēmā.
Gruzijas akapella vokālā grupa Didgori sniegs arī solo koncertu, bet koncertam Gruzijas motīvi oriģināla kompozīcijas veidojuši Ēriks Ešenvalds un Uģis Prauliņš. Maestro Raimonds Pals koncertā improvizēs par komponista Gijas Kančelī radītās mūzikas tēmām. Ar Rīgas domu akustiku un gruzīnu mūziku spēlēsies arī elektroniskā indie popa duets instrumenti. Festivāla producenta Ieva Vītiņa atklāja, ka neakadēmiskās mūzikas mākslinieku dalība ir kļuvusi par jaunu festivāla tradīciju.
Pagājušajā gadā mēs sadarbojāmies ar Goran Goru, un viņš rakstīja korim darbu Ararats, un bija pilna baznīca, ļoti daudz jaunu cilvēku. Un tas bija tāds milzīgs gandarījums redzēt, ka šie cilvēki, kas varbūt parasti nenāk uz šādiem koncertiem, pēc tam bija ovācijas, viņi raudāja, viņi gāja ārā, viņi prasīja, kad būs vēl kaut kas tāds.
Festivāla noslēgumā izskanēs klasika – Giuseppes Verdi Requiems. Diriģente Andra Pogas vadībā kopā ar Nacionālo simfonisko orķestri to izpildīs gan Latvijas, gan ārvalstu solisti. Vairāk par Garīgās mūzikas festivāla programmu meklējiet mājaslapā koris.lv, kad ir Ritiniece speciāli Latvijas radio.